kapitulli 11. Ndiqni shembullin tim, si që ndjek edhe unë shembullin e Krishtit. Ju lëvdoj, sepse më kujtuat për çdo gjë dhe u përmbani ullëzimeve si që apërsola unë. Dua që ju ta dini se koka e çdo burri është Krishti. Koka e gruas është burri, dhe koka e Krishtit është Perëndia. Çdo burr që kur lutet ose profetizon, e mban kokën të mbuluar, turpëron kryet e vet, por çdo grua që lutet ose profetizon me kokën të zbuluar, turpëron kryet e vet, sepse është njësoj si ta kishte kokën të rruar. Sepse, në qoftë se gruaja nuk e mbulon kokën, le ta qeth, por me që për gruan është turp të qethet apo të ruhet, atëherë le ta mbuloj kokën. Sepse burri nuk duhet ta mbuloj kokën, me që ai është shëmbulltyra dhe lavdia e Perëndisë, kurse gruaja është lavdia e burrit. Sepse nuk vjen burri prej gruas, por gruaja prej burrit. As nuk u krijua burri për gruan, por gruaja për burrin. Prandaj gruaja, për shkak të ëngjëjve, duhet të mbajë mbi kokë një shenjë të vartësisë së saj. Megjithatë, në Zotin nuk ka as grua të pavarur nga burri, as burr të pavarur nga gruaja. Sepse siç erdhi gruaja nga burri, po ashtu edhe burri lind nëpërmjet gruas. Por të gjithë gjërat vijnë nga Perëndia. Gjykoni vet, a është e përshtatshme për një grua të lutet Perëndisë me kokën zbuluar? A nuk ju mëson natyra vet se po të mbaj burri flokë të gjatë, çnderon veten e vet? Por po të mbaj gruaja flokë të gjatë, është lavdi për të, sepse flokët e gjatë i janë dhënë simbuloj. Por, nëse ndokush mendon të bëj sherr për këtë, ne nuk e kemi një zakon të tillë, as kisha dhe Perëndisë. Ndërsa, ju jap këtë porosi. Nuk mund t'ju lëvdoj, sepse mbledhjet tuaja nuk bëhen për mirë, po për keq. Sepse së pari, dëgjoj se, kur mblidheni si kish, midis jush ekzistojnë përçarje, dhe deri diku, këtë e besoj. Pa dyshim që midis jush duhet të ketë ndarje, që të dalin në pah besimtarët e vërtet midis jush. Pra, kur mblidheni së bashku, këtë nuk e bëni për të ngrënë darkën e Zotit, sepse gjatë ngrënjes, se cilin nxiton të hajë darkën e vet pa pritur të tjerët, njeri ka uri dhe tjetri dehet. A nuk keni shtëpit tuaj që të hani e të pini? Apo përbuzni kishën e Perëndisë dhe i bëni me turp ata që nuk kanë? Çfarë t'ju them? T'ju lëvdoj? Për këtë nuk ju lëvdoj. Sepse un ka marrë nga Zoti atë që ju dhash juve. Zoti Jezus, në natën që u tradhtua, mori bukën dhe si falënderoi, e theu dhe tha: "Ky është trupi im, i cili është për ju. Bëjeni këtë për të më kujtuar mua." Po ashtu pas darkës, mori edhe kupën dhe tha: "Kjo kupë është besëlidhja e re në gjakun tim. Bëjeni këtë sa herë që të pini prej saj për të më kujtuar mua." Sepse sa herë që të hani nga kjo bukë dhe të pini nga kjo kupë, shpallni vdekjen e Zotit deri sa ai të vijë. Prandaj, kushdo që të hajë bukën ose të pijë kupën e Zotit në mënyrë të padenjë, do të jetë fajtor për mëkat kundër trupit dhe gjakut të Zotit. Por, le të shqyrtoj më parë njeriu veten e vet, dhe pastaj le të hajë nga kjo bukë dhe të pijë nga kjo kupë. Sepse ai që ha dhe pi, pa e njohur trupin e Zotit, ha dhe pi dënimin për veten e vet. Prandaj, ka shumë midis jush që janë të dobët dhe të smur, dhe një numër i mirë kanë rënë në gjumë. Por, po ta gjykonim drejt veten tonë, nuk do të gjykoheshim. Pastaj, kur gjykohemi, Zoti na qorton si të sillemi, që të mos dënohemi bashkë me botën. Kështu, o vëllezërit e mi, kur mblidheni për të ngrënë, prisni njëri tjetrin. Nëse dikush ka uri, le të hajë më parë në shtëpi, që të mos mblidheni për dënimin tuaj. Gjërat e tjera do t'i rregulloj kur të vijë.